Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំជាងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយយីខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនសម្លឹងមើលផែនការវិសតកម្មសន្តិសុខរវាងអាមេរិកនិងជប៉ុនបច្ចុប្បន្នទេពឹងផ្អែកលើធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររុស្ស៊ីគណៈជំរុញការលុបបំបាត់អ៊ុស្មាន់កាបូនិកគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រកាសធ្វើបាតកម្មតាមសន្តិវិធីទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិកម្ពុជាមិនសេរីនិងបិទសម្លេងបកប្រឆាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកោះហៅលោកទៀវវ៉ាន់ណុលរឿងអត្ថាធិប្បាយជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនក្រុងនឹងបង្ហាញផែនការអំពីការធ្វើវិសតកម្មបញ្ជាការដ្ឋានយោធាអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida ជួបពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃទី10ខែមេសាខាងមុខនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ចិនបានជំទាស់ទៅនឹងផែនការនេះដោយថាខ្លួនមិនចង់ធ្វើជាគោលដៅវាយប្រហារនៃផែនការនេះទេអ្នកស្រី Christie Lee រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកភីសភីដាជួនសក្តីប្រាសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនកំពុងត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការបង្ហាញផែនការអំពីការរៀបចំឡើងវិញនៅបញ្ជាការដ្ឋានយោធាអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលនេះនឹងក្លាយជាការធ្វើវិសិទ្ធកម្មដល់ធំបំផុតលើសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខរបស់ពួកគេនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះប្រទេសចិនបានជំទាស់រួចហើយទៅនឹងផែនការនេះដោយបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនចង់ធ្វើជាគោលដៅនៃផែនការផ្នែកការពារដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនគ្រោងនឹងប្រកាសនៅឯកិច្ចប្រជុំនៅខែមេសានេះនោះទេលោកលាវផឹងអ៊ីអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនប្រចាំរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់តាមអ៊ីមែលផ្ញើមកកាន់ VOA កាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាថាចិនតែងតែជឿថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងប្រទេសនិងប្រទេសគួរតែនាំឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពជាជាងដៅគោលដៅលើភាគីទី3ណាមួយឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ភាគីទី3ណាមួយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានតបតទៅវិញនៅក្នុងអ៊ីមែលផ្ញើមកកាន់ VOA ផ្នែកភាសាកូរ៉េកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនគឺជាមូលដ្ឋាននៃសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់ Indo Pacific និងនៅទូទាំងពិភពលោកអររយៈពេលជាង7ទសវត្សរ៍មកហើយហើយឥឡូវនេះគឺខ្លាំងជាងពេលណាណាទាំងអស់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតវិមានលោកជេកស៊ូលូវាននិងលោកអាគីបាថាគីអូដែលជាសមាភិកីជប៉ុនរបស់លោកបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាអំពីជំហានបន្ទាប់នៅក្នុងការសម្រេចចុងក្រោយលើអ្វីៗដែលអាចផ្ដល់ជូនបានដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដានឹងប្រកាសនៅពេលដែលលោកទាំងពីរជួបពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃទី10ខែមេសាខាងមុខនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonក្នុងអំឡុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនានៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនៃប្រទេសជប៉ុនប្រធានខុទ្ទកាឡាយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកយូស៊ីម៉ាសាហាយាស៊ីបាននិយាយថាជប៉ុនកំពុងពិភាក្សាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការពង្រឹងបញ្ជាការដ្ឋាននិងការគ្រប់គ្រងយោធារបស់ប្រទេសទាំងពីរដើម្បីធ្វើឲ្យការត្រៀមលក្ខណៈកាន់តែប្រសើរឡើងការពិភាក្សានេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់ Indo Pacific លោកនាយឧត្តមនាវីចនអាគីលីណូបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការការពារជាតិនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាថាយោធាចិនកំពុងត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីឈ្លានពានតៃវ៉ាន់នៅត្រឹមឆ្នាំ2027ខាងមុខលោក Raf Khosa ដែលជាប្រធានកិត្តិយសនិងជាប្រធាន WSD Handa ផ្នែកសិក្សាសន្តិភាពនៅអង្គការ Pacific Forumបានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាថាវាហួសពេលយូរហើយនៅក្នុងការធ្វើវិសិទ្ធកម្មលើរចនាសម្ព័ន្ធបញ្ជាការដ្ឋាន នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីឲ្យយោធាអាមេរិកនិងយោធាជប៉ុនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាដោយរលូននៅក្នុងតំបន់បានផែនការនៅក្នុងការរៀបចំឡើងវិញនៅបញ្ជាការដ្ឋាននេះមានបំណងពង្រឹងការធ្វើផែនការប្រតិបត្តិការនិងការធ្វើសមយុទ្ធរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាវិធានការមួយនៅក្នុងការទប់ទល់នឹងចិននេះបយងតាមកាសែត Financial Times ដែលបានរាយការណ៍ដំបូងអំពីផែនការនេះកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាលោក James Scuff ប្រធានជាន់ខ្ពស់នៃគម្រោងប្រតិបត្តិការសម្ព័ន្ធភាពបន្ទាប់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុននៅអង្គការ Sasagawa Peace Foundation USA បាននិយាយថានេះប្រហែលជាជំហានសំខាន់បំផុតតែមួយគត់ដែលសម្ព័ន្ធមិត្តអាចអនុវត្តបានដើម្បីពង្រឹងវិធីកម្លារៀបរៀងទប់ទល់នឹងការគម្រាមកំហែងក្នុងតំបន់និងឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិធំធំណាមួយលោកបានបញ្ជាក់តាមអ៊ីមែលផ្ញើមកកាន់ VOA កាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាថានេះគឺជាការពិតជាពិសេសនៅពេលនេះដែលជប៉ុនត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការចូលរួមក្នុងបញ្ជាការដ្ឋានប្រតិបត្តិការរួមដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួននិងចាប់ផ្ដើមសមត្ថភាពវាយប្រហារតបតទៅវិញរយៈចម្ងាយឆ្ងាយជប៉ុនមានផែនការនៅក្នុងការបង្កើតបញ្ជាការដ្ឋានប្រតិបត្តិការរួមមួយនៅត្រឹមខែមីនាឆ្នាំ2025ខាងមុខដើម្បីលើកកម្ពស់ការសម្របសម្រួលក្នុងចំណោមកងកម្លាំងការពារខ្លួនជើងអាកាសជើងគោកនិងម៉ារីនរបស់ខ្លួនរចនាសម្ព័ន្ធបញ្ជាការដ្ឋានដែលសម្រិតសម្រាំងជាថ្មីនៅក្នុងបញ្ជាការដ្ឋានកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅជប៉ុននេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងបំពេញបន្ថែមទៅនឹងការបង្កើតឡើងនៅបញ្ជាការដ្ឋានប្រតិបត្តិការរួមរបស់ជប៉ុនលោកយូហ៊ីណាតាយ៉ាម៉ាគូជីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមសន្តិសុខ Indo-Pacific របស់មជ្ឈមណ្ឌលយុទ្ធសាស្ត្រនិងសន្តិសុខ Scowcroft នៅអង្គការ Atlantic Council បាននិយាយថាទោះបីជាសេចក្តីលំអិតនៅមិនទាន់កំណត់ក៏ដោយក៏ផែនការគឺថាដើម្បីបង្កើនសិទ្ធិអំណាចរបស់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅជប៉ុននៅក្នុងរង្វង់បញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់ Indo-Pacific លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមតាមអ៊ីមែលផ្ញើមកកាន់ VOA កាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាថាបញ្ជាការដ្ឋានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនេះក៏នឹងមានសមត្ថភាពប្រសើរជាងមុនផ្នែកស្ថាប័នដើម្បីតាក់ទងនិងសម្របសម្រួលជាមួយនឹងកងកម្លាំងការពារខ្លួនជើងអាកាសជើងគោកនិងម៉ារីនរបស់ប្រទេសជប៉ុនផងដែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅជប៉ុនមានសិទ្ធិអំណាចមានកម្រិតនៅក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការរួមជាមួយនឹងជប៉ុនមានបញ្ជាការកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅជប៉ុនចាំបាច់ត្រូវសម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងបញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់ Indo-Pacific ដែលមានទីតាំងនៅកោះហាវ៉ៃកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាលោក Biden បានតែងតាំងលោកឧត្តមសេនីយ៍តូ Stephen F. Jost នៃកងទ័ពជើងអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកជាមេបញ្ជាការថ្មីនៃកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅជប៉ុននិងបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិរបស់លោកទៅជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកលោក Scuff បាននិយាយថាសង្វាក់ស្របគ្នាដែលមានស្រាប់នៅបញ្ជាការដ្ឋាននេះគឺនៅដដែលនៅក្នុងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងយោធាជប៉ុនជាជាងសង្វាក់រួមគ្នាតែមួយនៃបញ្ជាការដ្ឋាននេះសម្រាប់កងកម្លាំងនៃប្រទេសទាំងពីរនេះគឺខុសពីបញ្ជាការដ្ឋានកងកម្លាំងរួមរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយនាយឧត្តមសេនីយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោក James Zistap ដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន Hudson និងជាប្រធានផ្នែកប្រទេសជប៉ុនឯកទេសខាងការគ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធភាពនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific បាននិយាយថាការធ្វើវិសិទ្ធកម្មបញ្ជាការដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជប៉ុននេះនឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងវិធីកម្លាររារាំងផ្នែកការពាររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអេសានតាក់ទិននឹងកូរ៉េខាងជើងនិងចិនលោកបានបន្ថែមនៅក្នុងអ៊ីមែលផ្ញើមកកាន់ VOA កាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាថាសម្រាប់ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបញ្ជាការដ្ឋានកងកម្លាំងរួមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងអាចជាគំរូមួយប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ជាគំរូដែលនឹងវិវត្តទៅមុខនៅទីបំផុតនោះទេពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំភីសុភីដា VOA
VOA ការវិភាគមួយរបស់វិទ្យាស្ថាន Royal United Services នៃចក្រភពអង់គ្លេសរកឃើញថាប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើននៅតែពឹងផ្អែកលើថាមពលនុយក្លេអ៊ែររុស្ស៊ីដើម្បីដំណើរការម៉ាស៊ីនរ៉េអាទ័ររបស់ពួកគេបើទោះបីជាខំកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយរុស្ស៊ីក្រោយពីប្រទេសនេះចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2022ក្តីលោក Henry Redver រីការឿងនេះពីទីក្រុង London នៃចក្រភពអង់គ្លេសលោកជា Van Rudd ជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បារាំងមានម៉ាស៊ីនរេអាទ័រនុយក្លេអ៊ែរចំនួន56ដែលផលិតអគ្គិសនីប្រមាណ 2/3 សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេស បារាំងក៏ទិញអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមចម្រាញ់រួចដល់ច្រើនពីរុស្ស៊ីសម្រាប់ម៉ាស៊ីនរេអាទ័រទាំងនោះនេះបើយោងលើរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថាន Royal United Services ក្នុងក្រុងឡុងវិទ្យាស្ថាននេះថាបើទោះជាមានការកាត់ផ្តាច់ចំណងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយរុស្ស៊ីក្តីក៏ប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួននៅតែពឹងពាក់លើធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររុស្ស៊ីដើម្បីដំណើរការម៉ាស៊ីនរេអាទ័រដែរអ្នកស្រីដារីយ៉ាដូលស៊ីកូវ៉ានៃវិទ្យាស្ថាន Royal United Services និយាយដូចនេះថា
imports into France
ការនាំសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមចម្រាញ់រួចពីរុស្ស៊ីទៅបារាំងបានកើនឡើងខ្លាំងតាំងពីដើមឆ្នាំ2022មកដោយកើនឡើងប្រមាណ 184%
អាញាធរអគិសនីបារាំងថែមទាំងមានគម្រោងធ្វើអាជីវកម្មរួមគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនរដ្ឋរុស្ស៊ីរូសាធំដើម្បីចម្រាញ់អ៊ុយរ៉ាញ៉ូមនៅអាឡឺម៉ង់បារាំងមិនមែនជាប្រទេសតែឯងនោះឡើយរបាយការណ៍នៃវិទ្យាស្ថាន Royal United Services បង្ហាញលម្អិតពីការនាំចេញអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមទៅអាមេរិកអាឡឺម៉ង់និងហូឡង់ផងដែរអ្នកស្រីដារីយ៉ាដុលស៊ីកូវ៉ានិយាយទៀតថារ
ុស្ស៊ី
នៅតែជាប្រទេសនាំចេញអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមចម្រាញ់រួចនិងសេវាចម្រាញ់អ៊ុយរ៉ាញ៉ូមធំជាងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោកដែលមានចំនួនប្រមាណ 44% នៃសេវាកម្មចម្រាញ់អ៊ុយរ៉ាញ៉ូមសរុប
ការគាំទ្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរធ្លាក់ចុះក្រោយការផ្ទុះម៉ាស៊ីនរេអាទ័រក្នុងក្រុងហ្វូគូស៊ីម៉ានៅជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែគណៈដែលប្រទេសមួយចំនួនព្យាយាមកាត់បន្ថយចំហាយអ៊ុស្មានកាបូនិកប្រទេសជាច្រើនកំពុងគិតឡើងវិញក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលមានដឹកនាំមួយចំនួនបានសូមឲ្យមានការបណ្ដាក់ទុនឡើងវិញលើធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរក្នុងចំណោមមេដឹកនាំទាំងនោះក៏មាននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសបែលហ្សិកលោកអាឡិចសាន់ដឺដូគ្រូផងដែរលោកថ្លែងដូចនេះថា
To adapt supply chains as fast as possible and also there
វិជាការសម្របខ្លួនទៅនឹងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបានលឿននិងប្រឆាំងពីការផ្គត់ផ្គង់របស់រុស្ស៊ីតែយើងត្រូវធ្វើឲ្យមានសមភាពបើយើងចង់កុំឲ្យមានចំហាយកាបូនឬបន្ថយកាបូនឌីអុកស៊ីតយើងត្រូវច្បាស់ថារោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់យើងត្រូវបន្ត
វិជាស្ថាន Royal United Services បានស្មានថារុស្ស៊ីលក់សារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមចម្រាញ់ឲ្យទៅពិភពលោកមានតម្លៃ$2,700,000,000ក្នុងឆ្នាំ2023របាយការណ៍ថាការនាំចេញទៅចិនបានកើនឡើងដោយសង្ស័យថាចិនអាចនាំចូលអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមចម្រាញ់រួចពីរុស្ស៊ីដើម្បីជំរុញការនាំចេញសវ៉ាពុតគង់អ៊ុយរ៉ាញ៉ូមចម្រាញ់រួចរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតដែលត្រូវគេហៅថាជាការបំលាស់ទីដ៏ធំអ្នកស្រីដារីយ៉ាដុលស៊ីកូវ៉ាបន្ថែមទៀតថា
sanctions need to be or any kind of restrictions
ការដាក់ទណ្ឌកម្មឬការរឹតបន្តឹងត្រូវធ្វើដោយភាគីចម្រុះបើមិនដូច្នោះទេរុស្ស៊ីនឹងចាត់ទុកថាវាជាភាពកំសោយមួយក្នុងការចូលទៅទីផ្សារបច្ចឹមប្រទេសដោយសារតែភាពស្មុគស្មាញនៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អ៊ុយរ៉ាញ៉ូមសម្រាប់ហើយក៏ដូចជាប្រេងឥន្ធនៈដែរ
បច្ចឹមប្រទេសកំពុងព្យាយាមជំរុញឲ្យទទួលបានផលគ្រប់គ្រាន់ពីធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់គេបារាំងកំពុងជំរុញសមត្ថភាពចម្រាញ់អ៊ុយរ៉ាញ៉ូមនៅការដ្ឋានត្រីកាស្តាញរបស់ខ្លួនចំនួនជាង 30%នេះបយងលើរបាយការណ៍ឧស្សាហកម្មនុយក្លេអ៊ែរក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Westinghouse និងក្រុមហ៊ុនអ៊ុយក្រែន Energo Atom បានចាប់ផ្ដើមផលិតប្រេងឥន្ធនៈនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ដល់ម៉ាស៊ីនរេអាទ័រសល់ពីអតីតសហភាពសូវៀតនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនៅក្នុងទីតាំងមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតអ្នកស្រីដូស៊ីកូវ៉ាថាប្រចាំប្រទេសត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់ក៏2ឆ្នាំដែរដើម្បីបញ្ចប់ការពឹងផ្អែកលើធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររុស្ស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ក្រោយមានការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់គណៈបកកម្លាំងជាតិនិងក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុក្រក្រុងនឹងរៀបចំធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីរួមគ្នាមួយនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងនោះកញ្ញាមេដារីកា VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកកម្លាំងជាតិនិងក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុក្រនឹងរៀបចំការជួបជុំសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីរួមគ្នាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិចំនួន2រូបរួមមានលោកអ៊ុំវីរៈរតនិងលោកមឺសេងហូហៅគៀវិសាលដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅការរៀបចំការជួបសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីនេះនឹងធ្វើឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2024ចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង11ព្រឹកនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញនេះបើតាមគណៈបកកម្លាំងជាតិ ទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងជាអតីតអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនលោករងឆុនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការរៀបចំជួបសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីនេះធ្វើឡើងដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងអយុត្តិធម៌ជាក់ស្ដែងដោយករណីលោកអ៊ុំវីរៈរតនិងលោកគីវិសាល
យើងពិនិត្យឃើញថាការខាត់ខ្លួនការឃុំខ្លួនគាត់ទាំងពីរនាក់វាជារឿងអយុត្តិធម៌ចំពោះគាត់ពីព្រោះដូចជាករណីឃុំវីរៈរតដែលជារឿងចាស់បាទតាំងពីឆ្នាំ2019ក៏ត្រូវបានអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកលែងអស់ហើយអត់មានយកកកាយមកលើកឡើងនៅពេលនេះបន្តទៅទៀតឯហើយករណីជាវិសាលយើងអាចគេថាបច្ចេកសម្របសម្រួលវាមិនឈានទៅដល់នាំខ្លួនយកអតីតពន្ធនាគារនោះទេ
សមាជិកគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកអ៊ុំវរៈរតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2024ពីបទរួមគំនិតក្បត់ដែលជាបទចោទពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនជោគជ័យរបស់មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019រីឯលោកមឺសេងហូហៅគៀវិសាលអនុប្រធានបណ្ដោះអាសន្ននៃគណៈបកកម្លាំងជាតិខេត្តកំពង់ចាមត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនពីបទញុះញង់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាចំពោះការបង្ហោះលើ Facebook ឈ្មោះគៀវិសាលនិយាយអំពីរបបផ្ដាច់ការឈ្មោះទៅប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការរៀបចំការសម្ដែងមតិនៅពេលខាងមុខនេះគណៈបកកម្លាំងជាតិបានចេញលិខិតជូនដំណឹងទៅអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃុងស្រេងថានឹងមានអ្នកចូលរួមចំនួនប្រមាណ150នាក់អ្នកតវ៉ានឹងមានការលើកបដានិងរូបថតរបស់អ្នកដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារគឺលោកអ៊ុំវីរៈរតនិងលោកមឺសេងហូ VOA ពុំតន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកឃុងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានណឡើយទេប៉ុន្តែលោកកាត់ឆាយអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញប្រវីអូអេតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ជាអសថាសាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងអញ្ជើញម្ចាស់សំណើមកប្រជុំពិភាក្សាអំពីការជួបជុំនោះបើតាមលោករងឆុនទូបីជាខាងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់មានការឆ្លើយតបចំពោះការជូនដំណឹងនេះក៏ដោយក៏លោកនៅតែរក្សាជំហរនៅក្នុងការទាមទារឲ្យមានការដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិរហូតទទួលបានដំណោះស្រាយមួយសមស្របជាជាងការមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់កាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2024ក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុខបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចូលរួមនិងគាំទ្រទាំងស្រុងចំពោះការជួបជុំសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិដែលពួកគេចាត់ទុកថាសមស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិនានាអ្នកស្រីព្រំចន្ទាអាយុ46ឆ្នាំតំណាងក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុខប្រាប់ VOA ថាការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិកន្លងមកគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងមិនសមហេតុផល
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានការប្រមូលផ្ដុំមួយចងក្រងគ្នាវានឹងមានមិនជាការល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដោយសារយើងរងអំពើអយុត្តិធម៌រយៈពេល40ឆ្នាំហើយចង់និយាយចឹងណាចា៎ហើយណាមួយទៅឥឡូវមានការចាប់ចងហ្នឹងចាប់ដាក់គុកដាក់ច្បាក់ចាប់ដាក់គ្នាកំផុសសោះ
តំណាងក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុខនេះជឿថាបើមិនមានការធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជននយោបាយដែលជាប់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌ទាំងអស់នោះទេគឺនៅថ្ងៃខាងមុខច្បាស់ណាស់ជាមានការចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយជំទាស់ដោយអយុត្តិធម៌ជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ជាមិនខាន់ឡើយរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
VOA អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានរិះគន់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពរបស់កម្ពុជាកាលពីខែកុម្ភៈថាជាការបោះឆ្នោតមិនមានលក្ខណៈសេរីនិងមានការគៀបសង្កត់អង្គបោះឆ្នោតរបស់គណបកជំទាស់ពីសំណាក់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាមានដំណាភាពត្រឹមត្រូវហើយមិនមានអង្គការបរទេសណាអាចជ្រៀតជ្រែកការសម្រេចចិត្តរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរបាននោះឡើយលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនីតិកាលទី5នៅកម្ពុជាមិនមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ព្រះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគម្រាមកំហែងលើក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងដែលជាអង្គបោះឆ្នោតមិនឲ្យបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខជនជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមកពីគណៈបកប្រឆាំងនេះជាការវិដំឡៃរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពកាលពីខែកុម្ភៈហើយលទ្ធផលបោះឆ្នោតបង្ហាញថា គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាគណៈបកចំទាស់ជំនួសឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនទទួលបានអាសនៈចំនួន3ខណៈគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលមានអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានទទួលបាន55អាសនៈនៃចំនួនអាសនៈសរុបចំនួន58ដែលត្រូវជឿតាំងតាមការបោះឆ្នោតយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃសុក្រនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបំផិតបំភ័យគម្រាមកំហែងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយសូកប៉ាន់និងញុះញង់ខុសច្បាប់ផ្សេងទៀតដើម្បីរារាំងមិនឲ្យអង្គបោះឆ្នោតគណបកប្រឆាំងបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខជនគណបកខ្លួនអំឡុងពេលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានក្លាយជាប្រធានប្រសិទ្ធិអ្នកស្រី Ellen Pearson នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានគេដកស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា
ការចាត់ប្រកាន់លើសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅកម្ពុជាមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយគួរតែដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវនិងបដិសេធចោលការធ្វើវិធង្សនានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបន្ថែមថាម្ចាស់ជំនួយរបស់កម្ពុជាគួរតែអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់និងដំឡាភាពរកការជ្រៀតជ្រែកពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈនិងការកំណត់គោលដៅលើសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានិងសកម្មជនបកប្រឆាំងអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធារយុទ្ធប្រាប់ VOA ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិកាលពីពេលថ្មីៗនេះខុសពីការរំពឹងទុករបស់គណៈបកភ្លឹងទៀននិងបកសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនគឺគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលទទួលបានត្រឹមតែ3អាសនៈប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថានៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិមន្ត្រីនិងសកម្មជនខ្លះនៃគណៈបកភ្លឹងទៀនត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារហើយអង្គបោះឆ្នោតខ្លះក្នុងខេត្តមួយចំនួនទទួលរងការលួចលោមទិញដូរទឹកចិត្តជាថ្នូរនិងលៀបសក្ការៈពីបុគ្គលមានឥទ្ធិពលខ្លះនិងគៀបសង្កត់ឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកផ្សេងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងទៀតថាកាលពីខែកុម្ភៈអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនបាននិយាយទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំគណៈបកភ្លឹងទៀនចំនួន4រូបនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំង2រូបពួកគេបានរៀបរាប់ពីការយាយីនិងការបំផិតបំភ័យរួមទាំងការគំរាមកំហែងមកលើពួកគេនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេក៏ដូចជាការសន្យានៅមុខដំណែងនយោបាយដែលមានគុណសម្បត្តិសំណូករហូតដល់12លានរៀលឬស្មើនឹង3000លានដុល្លារអាមេរិកជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃនិងម៉ូតូឬប្រសិនបើពួកគេបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនគណៈបកកាត់អំណាចអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាយល់ថាការលើកឡើងរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនេះគ្មានតម្លៃនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយថាកម្ពុជាជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយដូច្នេះរាល់ការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសមេដឹកនាំជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយគ្មានអង្គការបរទេសណាមួយអាចមានសិទ្ធិអំណាចមកសម្រេចជំនួសម្ចាស់ឆ្នោតបានឡើយបើតាមលោកប៉ែនបូណាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺប្រកបដោយដំណាភាពត្រឹមត្រូវនិងសុវត្ថិភាពដែលគ្មាននរណាតវ៉ាឡើយហើយលទ្ធផលបោះឆ្នោតបង្ហាញថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាជាគណបកមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ជាងគណបកនយោបាយផ្សេងទៀត
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងល្អពីភាពរឹងមាំនិងប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅម្ខាងនិងនៅម្ខាងទៀតគឺជាការបែកបាក់ខ្ទេចខ្ទីរបស់ក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមដោយសារតែកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រនៃមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនហើយណាក៏ដឹងដែរនឹងបានឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែករឿងនេះលើកលែងតែអង្គការបរទេសមួយនេះដែលមើលមិនឃើញហើយបែរជាខិតខំបង្វែរការបែកបាក់នេះមកទម្លាក់កំហុសលើគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅវិញ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសមាតលើកឡើងថាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិតែងតែតាមដានប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដើម្បីពិនិត្យមើលលើការអនុវត្តសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយថាមានស្ថានភាពប្រឈមបែបណាជាពិសេសក្នុងរដូវកាលមានការបោះឆ្នោតម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2024អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងក្រោយពេលឡើងជាប្រធានប្រសិទ្ធិថាលោកនឹងការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបបរាជានិយមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងនីតិរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តនៅខែឧសភាខាងមុខនេះរីការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទៀវវណ្ណុលត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ក្រោយ ពាក់ព័ន្ធបណ្ដឹងមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបណ្ដឹងពីបទធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំគណៈបកចំទាស់រូបនេះផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិមួយចំនួនថាកម្ពុជាគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយថាលោកត្រូវបានគេតាមដានគ្រប់ពេលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការផ្ដល់បទសម្ភាសនោះកើតឡើងនៅពេលដែលលោកទៀវវណ្ណុលទៅបំពេញបេសកកម្មការងារនៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះលោកលោះលីបលីបរីកាយ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
តំណាងអយ្យការតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះមេដឹកនាំគណៈបច្ចុប្បន្នទាស់លោកទៀវវណ្ណុលឲ្យចូលខ្លួនតាមពាក្យបណ្ដឹងមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធការថាធិបារបស់លោកជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែកុម្ភៈអំពីបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគណៈបកភ្លើងទៀនបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី5ខែមេសានេះថាលោកទៀវវណ្ណុលត្រូវបានមេធាវីតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្តឹងពីបទធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសប្រមុខរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់សារព័ត៌មាន Nikkei Asia របស់ជប៉ុននិងអង្គភាពសារព័ត៌មានមួយទៀតគឺ Vishu Barang ក្នុងអំឡុងពេលលោកមានវត្តមាននៅប្រទេសជប៉ុនប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនរូបនេះនឹងត្រូវចូលទៅកាន់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាខាងមុខនេះអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធិរាយុទ្ធប្រាប់ VOA ថាការកោះហៅលោកទៀវវណ្ណុលដែលជាអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់មួយរូបមិនអាចជួយពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេហើយអ្វីដែលលោកបានអត្ថាធិប្បាយជាមួយបណ្ដាសារព័ត៌មានគឺជាការសម្ដែងមតិលោកប្រាប់ VOA ជាអសតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាការប្តឹងលោកទៀវវណ្ណុលនិងការកោះហៅគាត់ឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការដោយអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺវាមិនសូវល្អសម្រាប់ដំណើរការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែការសម្ដែងមតិយោឃើញរបស់គាត់ជាអ្នកនយោបាយចំខ្ពស់ម្នាក់លោកបានថែមថានៅក្នុងករណីលោកទៀវវណ្ណុលនេះគួរតែមានការស្នើសុំការដំរីនៅសម្ដីដែលបានបញ្ចេញឬនិយាយនោះបើសិនរកឃើញថាវាខុសពីការពិតជាជាងប្រៅតុលាការប្តឹងលើអ្នកនយោបាយដែលនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចលោកទៀវវណ្ណុលបានទៅបំពេញបេសកកម្មការងារនៅទីក្រុងតូក្យូកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024 Vishu Barang ដែលផ្សាយជាភាសាខ្មែរក៏បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំនួបមួយរបស់លោកទៀវវណ្ណុលជាមួយអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសជប៉ុននិងជាសមាជិកសភា Akira Koike ហើយនៅក្នុងជំនួបនោះលោកទៀវវណ្ណុលបានប្រាប់លោក Akira Koike អគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសជប៉ុននិងជាសមាជិកសភាថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដំឡើងកាមេរ៉ាឃ្លាំមើលនៅខាងមុខផ្ទះរបស់លោកក្នុងក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយពាក្យសម្ដីរបស់លោកទៀវវណ្ណុលដោយអង្គភាព Nikkei Asia និង Vishu Barang រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រតិកម្មថាលោកទៀវវណ្ណុលមានចេតនាអាក្រក់ដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមុនពេលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីខែកុម្ភៈអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកទៀវវណ្ណុលដែលបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាន់តែអាក្រក់ទៅទាក់ទងប្រជាធិបតេយ្យដោយបានបន្តចាប់ខ្លួនក្រុមប្រកួតប្រជែងនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដកដាល់ឲ្យដឹងទៀតថាការថ្លែងរបស់លោកទៀវវណ្ណុលយ៉ាងដូចនេះជាការចោទប្រកាន់មកលើរដ្ឋាភិបាលតាមបំពាននិងខុសពីការពិតអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកផ្លាំងសុផលបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាតំណាងអัยការពិតជាបានកោះហៅលោកទៀវវណ្ណុលដោយតាមការប្រកាសរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការថ្លែងរបស់ប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនប៉ះពាល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលទើបមានការប្តឹងប្តល់បែបនេះ
អានឹងមានវិរទ្ធភាពហើយបានគេប្តឹងបើថាគ្មានវិរទ្ធភាពទេគេប្តឹងតែអត់ប្រយោជន៍
គណៈដឹកនាំមួយចំនួនរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាបានរងការប្តឹងប្តល់នៅតុលាការតាមបណ្ដឹងរបស់មេធាវីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលភាកច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការនិយាយបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូចយ៉ាងលោកថាច់សេថាត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារចំនួន3ឆ្នាំចំពោះការថ្លែងសារនយោបាយពាក់ព័ន្ធនៅថ្ងៃ7មករានិងការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលះលេបលេប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.